የአንድ ጥቅኝ ቢሆን አቶ ምርጥ አብርሃ ተጋደ ላይ አስገለ እየገደሉ ማለው የጋም ገረው አስገለን 17 ዓመት ካልስ ወዲው በአፋራ ላይ ኮኛው ሀገር ውስጥ መቀደስ ነበር ዘብሰብ ስለዚህ ናይ ክልል ሲሆን ማከራይ መንግስቲ ህዝብ ይሁን ለስገለ ሐቅኖ ኩብዞ ርቡኡን መርፉዕን እዩ ስለዚህ ዝኾነ ናይ ተጋደ ላይ ሀዋሕት አስገለ ከይኮነስ ይሃባይ ንበር ኢድ ዩኒቨርስ ደርጅ ዩኒቨርስ ዘይግደስ ትግራዋይ ይሕገዝ ኣለዎ ኣታ ክልተ ተክለ ማርያም ከኣውስትራልያ
ኣነ ኩሉ ዝድንየ ዘለኹ ኣብ ዘበኛታት ኤርትራውያን ሓንቲ ሃገር ካብ ዶብ ንክትኣቱ ክትተልካ ጀሚራ ካብኡ እውን ኣብ ህዝባ ኣቀባብላ ዘለዎ ዓቅሚ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ካብታ ዶብ ጀሚሩ ስዋ እንተለዎ ስዋ ስጋ እንተላ ስጋ ሽሮ እንተላ ሽሮ በቲኻዮ ኣብ ልዑ ኣስ ኣፅጊቡ በታ ዘለዎ ዓቅሚ ህዝቢ እዚ ተሓጋጊዝናይ ካብኡ ሓሊፍካዊ መንግስቲ እንትሰራዊ ጀሚርካ ካብ ኩሉ ኣባላ ዘለዎ ኣራብ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ካብኡ ናብ ካምብል ሰኣተና ብፀጥታና ብኩሉ ጉዳያትና ክሳብ ሕጂ ብፅቡቅ ናብ ንደልዮ ሃገራት ኣስኪሩና ስለመዝግኖ ዝግባእ ተወልደየ ካብ ኣሜሪካ
ሰላም ደአ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዘይ ዓርቢ መደኩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናይ ሓደ ውድብ ኣሜሪካ መፅኡ ክሕከም ካብ ኢትዮጵያ ክንደይ ግስሕታት ከም ዝሕለፈ ኣመሓላልፉ እዋ ኣዚ ሰባት ካብ ኤርትራ እዘይ ንኢትዮጵያ ዝኣት ብፍቅያት እዩ ካብ ሞት ይወፁ ክንደይ ኣለዉ ደ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተዘራርቡ ድኣቶም ኤርትራውያን ንሓያል ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይነ ኢሉ ንኣሜሪካ ቪዛ ዝተዋህቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ቅፍርና ይሰድና ነይሮም ከምኡ ይገብርና ነይሮም ሽንትና ይልሕስና ነይሮም ሓሶት ሓሶት ዘየ ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቅ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንሻው ዝተተክለ ረድዮ ምዃኑ ኣረጋግፅና ኣለና ካብ ሕጂ ንኒ ኣነ ኤርትራዊ የ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያውያን ኣለዎ እንተኾነ ግን ብድሕረ ኤርትራ ኢትዮጵያውያና ናይ ብሓቂ ዝሕም ምን ስራ ይኹም ሰርሑ ኣለኹም ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ተርጉምካ ዓዳሚፅካ ከተምፅእ ከለካ እዚ ዝዕረ ነገር የለን
ሃሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ማለት ሓንቲ ርኢት ኣለኒ እዚኣ ትብል ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሲ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስራሕ ፈጥረሎም ኢልዎም ከምዚ ኢልዎም ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣሎሞ ድላይ ይግበሮም ምክንያቱ ንሕና ኢና ከድና እምበር ሰተና ይኮን ንመፅኦምና ንሕና ኢና ንኢትዮጵያ ከድና ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኮይንና ኢና ክልተ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ሲ ናብ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ንስደት
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመኢልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ክትዛርቡ ሰሚዒኩም ብዛዕባ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ ጥሜትን ሽግርን ከም ዘለዉ ግን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣቃሊፎም ኣይትፈልጡን ንምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት የለን ድዩ ወይንስ እንቲ ዘሎ መንግስቲ ወጋዊ መግለጫ ስለዘይሃበ ድዩ ወይስ ንስካትኩም እቲ መረዳእታ ስለዘይረክብኩም ኢኩም በጃኩም ነታ ሓቂ ንገሩን ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ የለን ልዕሊ 20 ሚሊዮን ኣብ ኣፍሪካ ጥሜት ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ተዛሪብኩም ኣይትፈልጡም የቀኒ የለይ